Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump anakutana White House na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo. Viongozi hao wawili wanazungumzia uwezekano wa mkataba wa biashara huru ambao utakuwa wa kwanza kati ya Marekani na taifa hilo la Afrika. Kenya ni muhimu kijeshi na kiuchumi kwa Marekani, wakati Washington inajaribu kupunguza ushawishi wa China huko Afrika. China iliipiku Marekani kama mshirika mkuu wa biashara barani Afrika mnamo muongo uliopita. Ziara ya Kenyatta huko White House ni ya nadra kufanywa na kiongozi wa nchi ya Afrika, na White House inasema kwamba viongozi hao wawili wataimarisha ushirikiano wa usalama kati ya Marekani na Kenya. Rais Trump anaonekana hajatilia mkazo uhusiano na mataifa ya Afrika tangu alipochukua madaraka. Marekani ina mpango wa biashara huru na mataifa 20, lakini sio pamoja na nchi za Afrika. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza jana Jumatano kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo atatembelea Afrika kwa mara ya kwanza kutoka Februari 15 hadi 19, na atazitembelea nchi ya Ethiopia, Angola pamoja na Senegal. Mawakili wa rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo wamewasilisha hoja hii leo mbele ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC yenye makao yake The Hague, kuitaka mahakama hiyo kumwachia mteja wao bila masharti yoyote. Jacobs, wakili wa Gbagbo, amesema inabidi mteja wake aachiliwe huru wakati waendesha mashtaka wanakata rufaa dhidi ya uamuzi wa ICC wa kutomkuta na hatia. Mahakama hiyo ilifutilia mbali mashtaka uhalifu dhidi ya binadamu hapo Januari 15, ikieleza kwamba waendesha mashtaka wameshindwa kutetea kesi dhidi yake. Serikali ya Ivory Coast ilikuwa imewasilisha hoja mbele ya ICC kwamba ikiwa Gbagbo ataachiliwa huru na kurudi nyumbani, huenda ikasababisha ghasia nchini humo. Wakati huo, mawakili wa waziri wa zamani wa vijana nchini Ivory Coast, Charles Blee Good, waliwasilisha hoja kama hiyo kumtaka mteja wao kuachiliwa huru. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Baraza la mawaziri la serikali ya mpito ya Sudan inasema kwamba kiongozi wa kijeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan hakutoa ahadi zozote kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Khartoum, msemaji wa serikali Faisal Mohamed Sadi amesema suala la uhusiano wa Israel sio jukumu la serikali ya mpito kushughulikia. Mkutano wa siri kati ya Jenerali Burhan na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Entebbe nchini Uganda mapema mwezi huu ulizusha utata mkubwa nchini Sudan pale waziri mkuu wa Israel kutangaza kwamba Khartoum itafungua ubalozi wake Israel hivi karibuni. Kimsingi, Israel inaendelea kuwa katika hali ya vita na Sudan, ambayo iliunga mkono makundi ya Kiislamu yenye itikadi kali chini ya utawala wa Omar al-Bashir aliyepinduliwa mwaka jana. Jeshi la Sudan limesema linaunga mkono hatua ya Burhan kwa vile ilikuwa ni kwa maslahi ya usalama wa taifa ya nchi. Mamia ya wakazi wa mji wa Yombio nchini Sudan Kusini pamoja na wawakilishi wa vijiji vya jimbo la Equatorial Magharibi wametoa wito wa kupatikana amani na kukomeshwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwao mara moja. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hey. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaanza kuangalia hatua ya kikao ama baraza maalum lililokuwa likiangalia mashitaka ya Rais Donald Trump. Shitaka la kwanza ikiwa ni matumizi mabaya ya ofisi, na shitaka la pili ikiwa ni kuzuia uchunguzi kufanyika, ambapo baraza hilo limeona hana hatia. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaelekea nchini Kenya, ambapo wenzetu katika studio zetu za Mombasa wameangazia vifo vya wanafunzi 14 katika shule moja ya msingi magharibi mwa Kenya baada ya kutokea tukio lililofanya wakanyagane. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa nami mpaka mwisho wa kipindi hiki. Namba, karibu katika Kwa Undani. Na katika Kwa Undani hii leo tunaanza kuangalia baraza maalum kabisa ambalo lilikuwa likisikiliza mashitaka mawili dhidi ya Rais Donald Trump, ambayo mashtaka hayo yalihusiana na swala zima la kutumia ofisi yake ya rais vibaya, na swala la pili lilikuwa ni kuzuia uchunguzi, ambapo hali jinsi ilivyokuwa inakwenda, swala hili lilionekana kuleta mtafaruku mkubwa katika utawala wa Rais Donald Trump. Lakini kwa kura ambazo zilizopigwa katika baraza hilo, nyingi zilisema kwamba hana hatia na kumfanya Rais Donald Trump apate mwelekeo mwingine tena wa kisiasa, hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Nigula, moja kwa moja tukianza mazungumzo yetu, kwanza swala hili wengi walikuwa wakitarajia kwamba Rais Donald Trump hatokutwa hatiani. Lakini kile ambacho kimefanyika, unadhani wa Democrat wamepata walichokuwa kikihitaji, tukianzia labda kwa kuangalia katika mrengo huu?
Kwanza tu niseme ni kwamba sidhani, au niseme tu ni kwamba Democrat hawakutarajia kukipata ambacho walikuwa wakitegemea. Wao walifikiria ya kwamba wanaweza kuwashawishi baadhi ya maseneta kutoka Republicans kuweza kumweka katika hatia rais aliyekuwepo madarakani, lakini kutokana na mashtaka yaliyopelekwa mbele yao, na sidhani kama walikuwa na ushahidi wa kuwashawishi zaidi ya maseneta karibu ya 20 ili waweze kuungana nao mkono na kumuondoa rais Trump madarakani.
Ni mwaka uchaguzi. Swala hili mara nyingi sana tumekuwa tukilizungumza. Je, linamuongezea umaarufu wa kisiasa Rais Donald Trump, ama linapunguza kuelekea katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu?
Nafikiri mimi tuniseme tu ni kwamba linamuongezea nguvu kidogo, kama seneta kutoka Pennsylvania Pat Toomey alivyozungumza katika kikao hicho maalum. Kama ulivyogusia, ni kwamba walitengeneza makosa ambayo yalikuwa hayawezi kupata uhakiki zaidi wa kumwondoa rais ambaye amechaguliwa na mamilioni ya wa Marekani hapa katika uchaguzi uliopita. Kwa hiyo tu niseme tu ni kwamba imeweza kuhamasisha baadhi ya wapenzi na waliompigia kura katika uchaguzi uliopita, kama Pat Toomey alivyogusia.
Na Dakta, vilevile kuna masuala ambayo hivi sasa kwamba yanaendelea, maanake Rais Donald Trump hivi sasa anazungumza kupitia television, na kile ambacho anakizungumza ni hali ile ya kama kudhihaki suala ambalo limejitokeza, mchakato mzima kwamba ni suala la kisiasa hasa. Kwa hali ya mambo jinsi ilivyo katika siasa za hapa Marekani, wa Demokrati wanaonekana walikuwa wanajua kabisa fika haya masuala kwa namna moja ama nyingine hayawezi kwenda popote. Kwa upande wao wenyewe, yamewaongezea vipi katika ile imani ya wananchi, hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu baadaye?
Niseme tu ni ya kwamba inaweka katika hali moja ngumu zaidi ya kujaribu kwenda katika sehemu mbalimbali hapa Marekani kuweza kuwaelimisha wapiga kura ya kwamba mchakato huu ulikuwa ni mgumu, na labda tu walifanya haraka kutengeneza mashtaka haya, kama vile vile tena nikirudi nyuma alivyozungumzia Senator Rob Portman, ni kwamba walifanya haraka na mashtaka hayo hayakuweza kufikia kiwango cha kumweka Rais Trump katika kiwango cha kufanya makosa makubwa zaidi, kwa mfano ya uhaini au kuchukua rushwa.
Na tunaona kabisa kuna masuala, kwa mfano katika kura za kumfutia mashitaka, Senator Republican wa jimbo la Utah Mitt Romney, yeye amekuwa ni senator wa kwanza katika historia ya Marekani kupiga kura inayokinzana na wabunge wenzake akishirikiana na wa Democrat. Hili ni kwa nini hasa ambalo tunaona linatokea? Manake hao wanasiasa wawili kwa kipindi kirefu imeonekana kama vile hawapatani. Sasa je, hii kura ya Mitt Romney ni kwa sababu ya kutopatana kwake, au ni kile ambacho anaamini kwamba kweli rais Donald Trump alikuwa ana hatia ya mashitaka yaliyokuwa mbele yake?
Mimi tu niseme tena hapo ni kwamba Senator Romney yeye ametumia nafikiri jinsi ya imani yake anavyofikiria ya kwamba makosa hayo mawili yaliyoletwa, moja kosa ambalo ilipigia kura ya kuamini ya kwamba rais alikuwa na makosa, mimi niseme tu ametumia demokrasia ambayo anayo yeye na kuwezesha tu kwamba kuamua kwamba kwa kutumia niseme tu kwamba labda ushahidi au ukweli ambao alikuwa akiuona. Lakini sidhani tu kwamba wana upinzani mkali, kwa sababu ukiangalia Senator Romney ni kiongozi ambaye amekuwepo katika siasa hapa Marekani kwa muda mrefu, na wengi wa Republicans bado wana imani naye.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, mchakato huu jinsi ulivyokwenda, manake umechukua takriban miezi minne na kushirikisha pande mbalimbali, mabaraza yote makubwa ya kutunga sheria hapa Marekani, yani baraza la wawakilishi na baraza la Senate, na kwa mujibu wa mchakato wa suala hili ama shauri hili, jaji mkuu John Roberts naye alishirikishwa, na kwa kile ambacho kimeonekana imeshawekwa historia nyingine, funzo kubwa kwa wanasiasa na wale ambao wamekuwa kwa namna moja ama nyingine wakiona kwamba taasisi ya urais taasisi ambayo inaweza kuchezewa, funzo linakuwa ni lipi hasa katika hili?
Funzo moja kubwa hapa, tukirudi nyuma tu tukiangalia katiba na sheria zilizowekwa na wale waliotangulia katika kutengeneza katiba na sheria za kumuondoa rais madarakani, zinampa kinga nyingi za kumzuia kama akiwa kiongozi aliyekuwepo madarakani. Kwa hiyo hicho ni kikwazo kikubwa sana ambacho wengi wa maseneta upande wa Republicans walikuwa wakinukuu baadhi ya vipengele ambavyo vinamlinda rais aliyekuwepo madarakani kuwa na kinga ya kutokuondolewa katika madaraka. Lahasha, ikiwa kama amefanya makosa makubwa zaidi, mfano uliongelewa pale ni uhaini au kuomba rushwa. Kwa hiyo tuniseme kwamba funzo kubwa tena, tunarudi nyuma tena, ni sheria zilizotungwa zamani na labda zinahitaji kufanyiwa mabadiliko ili kuweza kurahisisha katika siku za baadaye, kama tukiwa tuna makosa ya kumshtaki kiongozi wa ngazi ya juu katika kiti cha urais.
Na kwa mazingira haya sasa, Rais Donald Trump unadhani anaingia katika namna gani kuelekea uchaguzi?
Kwa kweli ni vigumu sana kusema mpaka tujue ni nani atakuwa anashindana naye katika uchaguzi unaokuja wa mwaka huu. Kwa sasa hivi ni mapema tena kutabiri, kwa hiyo tusubiri nani atakuwa ni mpinzani wake. Labda tunaweza tukasema kwamba
naona simu ya Dr. Patrick Nigula imekatika, lakini kikubwa ni kwamba tulikuwa tunazungumzia hali ya kufutiwa mashtaka Rais Donald Trump, ambapo vilevile leo hii amezungumza kwa mara ya kwanza na bado anaendelea kuzungumza akiwa White House baada ya kutopatikana na hatia na baraza la Senate la Marekani siku ya jana, ambapo maseneta walipiga kura na kumfutilia mashitaka mawili ya utumiaji vibaya wa madaraka na kuzuia utaratibu wa kazi za bunge yaliyofikishwa na wademokrat katika baraza la wawakilishi, ambapo Rais Donald Trump ameonekana kuwa na furaha sana kutokana na jinsi ambavyo alivyotangaza mipango yake kwenye ukurasa wake wa Twitter jana Jumatano, hata hii leo katika hotuba yake ambayo inaendelea hivi sasa baada ya uamuzi huo kutolewa, ambapo kufuatia mchakato ambao umedumu kwa takriban miezi minne na ulioigawanya Marekani kwa misingi ya kisiasa, jaji mkuu wa Marekani John Roberts alitoa tamko kwamba amefuta mbali yale mashitaka ambayo yamekuwa na mkabili. Daktari, sasa tukiwa tunakamilisha matangazo yetu katika sehemu hii ya kwanza, kile ambacho ni funzo kwa mataifa mengine, hasa mataifa ambayo demokrasia zake ni changa, nini unadhani wanajifunza?
Mimi tu niseme tu kwa mataifa machanga, au kama ulivyogusia hapo, kwa mfano ya katika bara la Afrika, labda wajaribu kuchagua baadhi ya watunga sheria ambao wanazielewa sheria za nchi zao na kupata mafunzo mbalimbali kutoka katika mabaraza ya Senate na mabaraza ya wawakilishi katika nchi ambazo zilizoendelea, waweze kufanya kazi kwa karibu zaidi na kuelimishana ili kutengeneza katiba na sheria ambazo zinaweza zikaziongoza hizi nchi ndogo zinazoendelea ambayo demokrasia zao bado ni changa na inakuwa. Ni kipindi kirefu sana itawachukua kutokana na kutokuwepo na mifumo mizuri ya utungaji sheria na katiba za nchi zao kwa kipindi hiki.
Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na nikutakie kila la heri. Basi shukran sana, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea katika sehemu ya pili muda mfupi ujao, tutaangazia masuala ambayo yametokea huko Kenya, tukio lililosababisha vifo vya wanafunzi 14 katika moja ya shule nchini humo. Endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, ambapo katika sehemu hii tunaangazia tukio la kufa kwa wanafunzi 14 katika shule moja ya msingi magharibi mwa Kenya baada ya tukio la kukanyagana wakiwa shuleni. Wanahabari wetu Amina Chombo na Collins Dede kutoka studio zetu za Mombasa wanaangazia swala hili.
Shukran sana wenzetu studio 15 Washington. Hii ni studio 15 Afrika. Mimi ni Collins Liberty Adede, kando yangu ni Amina Chombo. Kwa undani hivi leo kutoka Mombasa, tunaangazia tukio la kufa watoto 14 katika shule moja ya msingi magharibi mwa Kenya. Ni tukio ambalo linaongeza hali ya simanzi na majozi nchini Kenya, huku taifa hili likiwa linaendelea na maombolezo ya kuondokewa na aliyekuwa rais wa taifa la Kenya, Daniel Arap Moi. Katika shule moja ya msingi kule Kakamega, wanafunzi 14 wamepoteza maisha katika tukio la kukanyagana lililotokea Jumatatu jioni tarehe 3 mwezi Februari mwaka 2020. Kwa sasa wanafunzi wawili bado katika hospitali katika hali mahututi, 36 wakiwa wametibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani katika shule hiyo ambayo ilikuwa na takriban wanafunzi 3128. Ni tukio ambalo wengi mpaka sasa hawajaelewa ilikuwaje kwamba watoto kukanyagana hadi kufikia watoto 14 kupoteza maisha yao. Kwa sasa serikali inatoa usaidizi wa ushauri na saha kwa walimu na hata wanafunzi, pamoja na kutoa mipango ya mazishi kuhakikisha watoto hao wanashughulikiwa na kuzikwa kwa heshima. Na shule hiyo imefungwa kwa siku kadhaa hadi siku ya Jumatatu kufanyiwa uchunguzi.
Naam, ni tukio ambalo kila mmoja lilimshangaza kwa sababu paka sasa hivi Wakenya wengi wanajiuliza maswali ambayo hayana majibu. Ni vipi watoto wakasukumana katika ngazi? Ilikuwa ni shule ya ghorofa tatu kama ulivyotangulia kusema. Na maswali ambayo Wakenya wanajiuliza na hata viongozi, mpaka Profesa Magoha jana alikuwa bado anasema haimuingia akilini, ni vipi wanafunzi watabwagana na kusukumana. Lakini ukinukuu katika gazeti la Standard hapa nchini Kenya, alikuwa kuna mtoto ambaye amenukuliwa akisema kwamba kuna mwenzao mmoja ambaye alisimama pale chini na kuzuia wengine kushuka. Lakini asema hilo ni jambo la kawaida tu, mara nyingi wa watoto wanafanya hivyo na hakujawahi kutokea mtu kufariki. Kuna mwingine akasema kwamba mwalimu alikuwa anawachapa kule juu wakati wanashuka chini, akawa yani ni kama ile hali ya kuwafukuza na jambo kama lile basi likatokea. Na kama unavyoona wasichana ndio wengi waliofariki, kwa sababu wasichana katika wale 14 ni 9. Viongozi katika mitandao ya kijamii, Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa ODM alisema kwamba ni jambo ambalo ni la kusikitisha na kwamba wanahitaji uchunguzi wa kina kufanyika, kauli ambayo ilitolewa sawa na naibu rais William Ruto pamoja na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya.
Na uchunguzi kweli unaendelea, maafisa wa polisi wanaendelea kuwahoji walimu na baadhi ya wanafunzi kubainisha nini haswa kilitokea. Familia kadhaa zinaendelea kufanya mipango ya kuanza kushughulikia maziko ama mazishi ya wanafunzi hao ambao wengi wanatarajiwa kuzikwa wiki ijayo, serikali ikiahidi kuwapa msaada. Naibu rais alitembelea shule hiyo kuangazia hali ni gani na labda kutoa tu msimamo wa serikali kuhusiana na tukio hilo. Tumsikie amezungumziaje tukio hili akiwa eneo la magharibi mwa Kenya.
Serikali za kaunti na serikali ya kitaifa tutashirikiana ili tuweze kugaramia hiyo shughuli yote ya kuwapa hawa watoto wetu nafasi ya kupatiwa safari ya mwisho inayowafaa kama watoto wetu. Vile vile uchunguzi unaendelea tuweze kujua makosa ilikuwa wapi, shida ama pengo ilikuwa wapi, ndio tuhakikishe kwamba janga kama hili lisitendeke tena katika shule hii ama katika mashule zingine zetu zote katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Watoto 14 kupoteza maisha yao sio jambo rahisi.
Ni sauti yake naibu rais William Ruto.
Tukio hilo si la kwanza kutokea hapa nchini Kenya. Kumekuweko na matukio ambayo yameathiri wanafunzi katika shule za msingi na vile vile shule za upili na kusababisha maafa kama hivyo, mengine ikiwa yamesababishwa na moto na hata kuporomoka kwa majengo. Tukio ambalo jingine lilitokea si mwaka jana mwezi wa ni pale shule ya msingi ya kibinafsi ambayo inajulikana kama Precious Talents Top School kule Dagoretti, ilipo poromoka na lile jengo likaua watoto 8 walifariki kutokana na hilo. Na hiyo ilisababisha shule ile kufungwa na hata kupokonywa leseni kwa sababu ya hali ya ujenzi haikuwa inaridhisha. Katika mwezi Januari kuna wanafunzi watatu walifariki na wengine 53 walilazwa baada ya shule yao. Ni Januari mwaka huu 2020 tarehe 16 kulikuwa na umeme ambao ulikumba shule moja pale inajulikana kama Mkulima Primary School kule Koresei na kuua watoto watatu. Sasa wazazi wanasema kwamba ni vipi watoto wao wanakuwa wako salama wanapokuwa shule, na wengi wanahisi kwamba mwanafunzi wake ama mtoto wake yuko salama zaidi akiwa shuleni.
Matukio mengi yamehusisha moto na hasa sana imekuwa ni shule za upili, ikiwa inadaiwa kwamba huenda ni wanafunzi wenyewe wanaanzisha moto kwa sababu ya migomo ama ni vipi. Matukio ambayo yamegonga vichwa vya habari nchini Kenya, mwaka 2019 shule ya upili ya Moi Girls jijini Nairobi ambapo wanafunzi 8 walipoteza maisha baada ya bweni lao kuteketea moto. Mwaka 2001 wanafunzi 62 walipoteza maisha yao, hii ikiwa ni katika shule ya upili ya wavulana ya Changuli ambapo wanafunzi 62 walipoteza maisha baada ya bweni lao kuteketea moto. Tukio ambalo lilikuwa karibu sana katika eneo la Pwani ilikuwa ni mwaka 1998 ambapo wanafunzi ama wasichana 23 katika shule ambayo iliyofahamika kama Bombolulu Girls, kwa sasa ikifahamika kama Ngala Memorial, walipoteza maisha baada ya bweni lao kuteketea. Lakini katika hatua labda ya kushughulikia swala hili na kuweka shule kuwa salama, walimu wamekuwa kilalamika kwamba kuna changamoto zimbazo zimetokea. Wanafunzi ni wengi kwa sasa, kama shule hii ilikuwa na wanafunzi 3128 kutokana na hatua ya serikali kuhakikisha wanafunzi wote wanapata elimu. Hapo awali aliyekuwa naibu waziri wa elimu Bwana Kilemi Mwiria alibuni jopo ambalo lilitwikwa jukumu la kuangazia ni vipi usalama katika shule mbalimbali inaweza kuangaziwa. Mapendekezo yalitolewa mbalimbali ikiwemo kuongeza milango kwa mabweni, kuwepo kutoa vyuma kwa madirisha ya mabweni na kuondoa yani kuhakikisha kwamba kuna usalama katika shule mbalimbali. Na sasa walimu wakuu wanataka baadhi ya mapendekezo hayo yaangaziwe upya.
Na huko wazazi wakisema kwamba serikali imezembea katika kutekeleza majukumu yake, kwa sababu ukiangalia hata jinsi shule ile ambayo ya Kakamega ambayo ilipata mkasa siku ya Jumatatu tarehe 3, utaangalia jinsi ngazi zake zilivyowekwa, hali ya kwamba mtoto hawezi yule anayepiga kelele akiwa chini haoni nini kinafanyika, yani haijajengwa kulingana na jinsi majumba ya ghorofa yanavyojengwa. Tukiachana na hayo, tunaangalia kwamba mbali na moto na mikasa kama tulioizungumzia, pia kuna ile hali ya kutokuwepo kwa usalama, yani mwanafunzi akiwa shuleni hasa wale wa kwenye shule za mabweni, je, wana usalama wa kutosha? Kisa cha mwanafunzi wa shule upili ya wasichana ya Moi alipobakwa akiwa ndani ya bweni lake usiku wa mwezi Mei mwaka 2018 ulitamausha taifa zima. Wazazi walifika katika shule ile, ni shule inayofahamika sana hapa nchini Kenya, na wazazi walifika pale na kuchukua watoto wao wakisema kwamba hawaamini tena usalama wa watoto wao. Na tukio kama hilo lilifanyika pia katika eneo lile la magharibi mwa Kenya kule Homa Bay, ambapo pia kulikuwa na mtoto ama mwanafunzi wa kike ambaye alidaiwa kutaka kubakwa na mpishi pale shuleni.
Lakini je, kuna vipengee vyovyote vya sheria ambavyo vinahakikishia wanafunzi usalama katika shule ama mabweni yao?
Ukiangalia katika sheria za Kenya, hasa katiba ya mwaka 2010 na pia vile sheria ya watoto, inahakikisha kwamba kuna haja ya huyu mwanafunzi kuwa salama akiwa shuleni. Hii ni kwa sababu gani? Wanasema kwamba utafiti umeonyesha wanafunzi wanatumia masaa kati ya masaa 1000 masaa 900 huwa wako ndani ya shule kila mwaka. Ukiangalia sheria ya Kenya inasema kwamba Wizara ya Elimu inatakiwa kuwepo na zile standard, yani kuhakikisha kwamba kuna mifumo ambayo itakuwa inatumika katika zile shule na kuhakikisha kwamba sheria zile zinafuatwa. Mbali na hivyo, katika ule mwongozo wa usalama kunatakana kwamba katika kila shule ihakikishe kwamba imetengeza blueprint, yani ile map ya zile majengo yake, madarasa yake, mabweni yake, zile sehemu za kupitia zote zitengezwe, ili kusudi wakati kunakuwa na tatizo wazazi ama mtu yote pale atakuwa anajua ni vipi ataingia katika ile darasa na kuokoa watoto. Jambo jingine wanasema kwamba kuna haja kuwepo na orodha ya wazazi, walimu, wale wote wanaofanya kazi katika ile shule ikiwa kutakuwa na mkasa aidha wa moto ama kutakuwa na tatizo lolote, ili wajitayarishe kukitokea majanga kama haya. Je, majanga yanapotokea pale shule kuna utayarishi gani wa kuhakikisha kwamba linashughulikiwa vilivyo? Kuna ripoti ambayo ilitolewa mwaka 2014 kuhusiana na karo za wanafunzi, na katika lile basi walihakikisha kwamba ni lazima swala la usalama wa wanafunzi linazingatiwa, na wakasema kwamba kuna haja kwamba kila darasa lisizidi wanafunzi 45. Lakini je, tukizungumzia wanafunzi 3000 katika shule, wanafunzi ni wangapi kwa kila darasa? Hizo ni sheria ambazo zinatakana zifanyike, na ulimwengu mzima kwa darasa moja linapaswa kuwa na wanafunzi 40 na mwalimu mmoja.
Taifa likiwa linaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais Daniel Arap Moi, kuna wazazi ambao pia wanaendelea kuomboleza vifo vya watoto wao, watoto wa shule ya msingi waliopoteza maisha katika eneo la magharibi mwa nchi. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani. Tumekuwa tukiangazia tukio la kukanyagana ambalo lilitokea shule moja ya msingi magharibi mwa Kenya na kusababisha vifo vya wanafunzi 14. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo, tukurejesheni studio 15 Washington.
Naam, shukran sana Libert Adede na Amina Chombo kwa kutueleza ama kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo.